програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про вибори і про використання на виборчих кампаніях адміністративного ресурсу. Очевидно, за час років незалежності жодної виборчої кампанії без використання адмінресурсу не було. Нинішня кампанія не виняток. Поруч зі мною у студії Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Добрий день.
Добрий день.
Та Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Вітаю вас.
Вітаю.
І, власне, от що таке адміністративний ресурс? Давайте скажемо людям дуже коротко, бо там він ще і розділяється на різні види, підвиди.
Ну, фактично, це використання впливу ресурсів державних структур, структур державної влади для впливу на виборчий процес. Іноді на межі закону, і в рамках закону формально, а іноді з певним порушенням політичних і правових стандартів. Починаючи від використання, наприклад, міліції для того, щоб перервати нормальну роботу виборчої комісії, і завершуючи вироками судів, які або знімають кандидатів, або виборчі комісії не реєструють кандидатів. Це теж все адміністративний ресурс.
Щоб слухачі розуміли, де межа закону використання адміністративного ресурсу?
Ну, якщо це не відповідає закону, то тоді це і там, де є межа. Адміністративний ресурс – це ресурс влади. Виконавчої влади, перш за все. Враховуючи те, що в нас виконавча влада, вона головна, вона контролює і судову владу, і законодавчу владу, то кандидат, який номінується від виконавчої влади, має її підтримку, може теоретично і практично використовувати адміністративний ресурс. І так і відбувається.
Чому це
закону? А що по закону? Дивіться, можна формально дотримуватися закону, але зняти кандидата там напередодні виборів з виборчої кампанії рішенням суду. У нас незалежний суд, ну ніби залежний, так, але ми знаємо, що він незалежний. Далі, ми можемо бути в рамках закону, можна обіцяти від кандидата провести ремонт доріг на окрузі, побудувати якусь там дитячий майданчик і сказати, що це від кандидата. Але це вже закладено в бюджет районної ради, в бюджет міста, і фактично це використання державного коштів державного бюджету тим чи іншим кандидатом. Але про це ніхто не говорить.
Але ж, може, це і шкодить, оскільки, коли я пам'ятаю, не буду зараз називати, аби не шкодити кандидату в депутати, у Харкові деякі кандидати впродовж літа ремонтували асфальт, там було написано «ремонтується», там частина, ділянка дороги ремонтується от за сприяння народного депутата України такого-то. Потім
і як це зашкодить?
А усього потім в мережах, в інтернет-мережах малювали, вибачте, унітази і писали от, «зроблено за сприяння».
Але в мережах малювали унітази ті люди, які б не стали голосувати за цього кандидата. Значна частина цих людей взагалі поза межами округу. І, як правило, це противники таких методів і таких кандидатів. А от виборці, які мешкають на території цього округу, не всі, звичайно, але багато хто може це позитивно сприйняти.
І, до речі, якщо говорити ось про цей випадок, то у цього кандидата там немає конкурентів. Тому що за рахунок адміністративного ресурсу, який на цій кампанії доповнюється ще таким адміністративно-силовим, поліцейським ресурсом, люди усуваються, конкуренти усуваються від конкурентної боротьби. Ну, топ такі усуванці – це Тимошенко і Луценко, які сьогодні фактично усунуті, ну, фактично і юридично усунуті, і політично усунуті від виборчої кампанії. Але в округах теж, якщо брати окремі регіони, то ми бачимо так звані електорально-мертві регіони, там Харків, Донецька область, де конкуренції немає. Ще відносно жива ситуація, так, електоральна в Києві, наприклад, на заході України. В Києві є ще округи, де можна конкурувати. Хоча є округи, де вже конкуренції немає, тому що там є топові кандидати, які працюють вже рік-два, які вже вклали туди не тільки адміністративні, але й фінансові ресурси. Це, повірте, мільйони і мільйони. Причому
фінансові, який?
Ні,
це вже допомогою адміністративного ресурсу бюджетний?
Ні, це вже особистий є, але це корупційно-фінансовий ресурс.
І тут вплив адміністративного ресурсу трохи інакший. Коли, наприклад, роздають гроші або, порушуючи закон, дають подарунки виборцям. Це порушення закону. Але якщо держава і відповідні органи ніяк на це не реагують, не карають за такі порушення.
Більше того,
да,
негласна підтримка.
Це теж адмінресурс.
Ми просили, по-перше, на мережі, на сторінці нашій у мережі Facebook, по-друге, зверталися до слухачів стосовно прикладів використання адміністративного ресурсу. Наш автовідповідач записав Віталія з Коломиї. Прошу.
Віталій з Коломиї. Гедичинський Богдан Петрович балотується до Верховної Ради на Коломийському виборчому окрузі номер 88. Село Шепарівці, Замулинцях, укріплення берегів. Там практично техніка працювала, та як державна, на клейках, що це пан Гедичинський. Всі знають, що це є державні кошти, робиться.
От такий приклад.
Класичний. Ну, я наведу теж класичний приклад від колеги вашої, відомої української журналістки Тетяни Чорновіл, яка теж балотується в народні депутати в Західній Україні, якщо не помиляюсь, на Львівщині. Ну, такий приклад. Хоче зустрічатися з виборцями, і не завжди надають можливість і приміщення для таких зустрічей. Тобто, от, в принципі, влада має сприяти контактам, комунікації між кандидатом депутата і виборцями, але якщо нема такого сприяння, навпаки, є перешкоди або перешкоди в розповсюдженні агітаційних матеріалів. Це теж використання адмінресурсу.
З іншого боку, міністри, віце-прем'єр-міністри взяли відпустки і зараз проводять агітацію, але ж якщо людина у відпустці, чи може вона приходити на заводи, фабрики?
А чому ні? А чому ні? Тут інша річ. От я б от не плутав адміністративний ресурс, коли фактично це є втручання в виборчу кампанію. Інша річ, коли є символічний адміністративний ресурс, такий капітал політичний, людина має певний статус і певні можливості, пов'язані з посадою. Ну, неминуче вона буде мати переваги інформаційні. Діяльність, наприклад, президента, який балотується, знов-таки, президента, у нього є перевага. Або прем'єр-міністра.
Ну, тут дві речі. По-перше, не всі мають можливість прийти на підприємство, на завод, на відміну від віце-прем'єр-міністра або прем'єр-міністра, і агітувати. По-друге, дивіться, ось нещодавно автомобільні гіганти Сполучених Штатів Америки сказали, що вони не будуть давати свої заводи для агітації ні Обамі, ні Міту Ромні. Говорять, наше завдання – це виробляти машини, автомобілі, а не займатися передвиборчою кампанією. І третій момент. Дивіться, річ чим, що в нас держава побудована на адміністративних важелях. Дивіться, школи, лікарні – це не такі неприватні, не приватно-державні навіть структури, це суд адміністративно, адміністративно-державні структури, тому що у нас Міністерство освіти – це Міністерство шкіл, Міністерство охорони здоров'я – це Міністерство лікарень, такі є директора шкіл, головні лікарі, і вони фактично підневольні люди. І можна проводити, для одних можна проводити агітацію в лікарнях, в школах, а для інших – ні. Далі, де у нас дільничі…
Це вже кадровий адмінресурс.
Кадровий адмінресурс. А дивіться, де у нас дільничі дільниці виборчі? Вони в школах. Хто у нас, як правило, члени виборчих комісій, вчителі, а це люди підневільні. Ось вже адміністративний ресурс на рівному місці. Навіть якщо б хтось не хотів би цей адміністративний ресурс, то він вже так би є в наявності до цього.
Або подивіться, от хто користується послугами залізниці, от ми побачимо зараз, да, розповсюдження рекламних матеріалів в залізниці. І це теж можливості, які впливають на широкі групи
або
виборців.
Або державні монополії, державні підприємства, там Нафтогаз, ще якісь. Там, де державне підприємство, але там людина вже не така вільна для того,
щоб... Чи реально уникнути?
Цього? Ні. Цього уникнути реально, але для цього потрібно реформувати державу. Наприклад, ну хоча б почати з цього. Незалежний суд. Вже це буде шлях до того, щоб вибори були більш конкурентні. Далі. Фінансування взагалі виборчих кампаній. У нас там повна вакханалія, повна анархія з фінансуванням. Це неправильно. Так, потрібно, щоб була прозора фінансово забезпечена виборча кампанія. Вибори повинні починатися з офіційного старту виборчої кампанії, а не за рік, за два. У нас же деякі ж люди вже почали цю кампанію за рік, за два. і в округах, і по партійним спискам. Звідки ці білборди? І це стосується і опозиції теж, вона теж цим користується. Так? Тому і виникає питання, чи можуть бути в нас вибори конкурентними, чесними, справедливими. Розумієте, можна проводити кампанії чесно будь-які, але якщо немає інституційних, фінансових, адміністративних умов для чесної, справедливої кампанії, то ці всі кампанії чесно, да, вони мають чисто етичне значення, а не значення такого результативного штибу.
Сказали, а як вийти з цього?
Інституційні важелі. От абсолютно згоден з Вадимом. Я, наприклад, давно є прихильником розмежування державного апарату, державної служби і діяльності політичних партій. На мій погляд, треба заборонити, ну, за виключенням політичних посад, там, члена Кабінету міністрів і так далі, виборчих посад, треба заборонити державним службовцям займатися політичною діяльністю, бути членами партійних, політичних партій. Якщо ти хочеш йти на вибори, наприклад, да, будь ласка, да, все, позбавляйся статусу державного службовця, йди на вибори. Оце один з інструментів. Далі.
От, але це в українських реаліях нереально дорога.
Але тоді вибори не будуть мати сенсу, я нікого. Вони не призведуть до ефективності ні в політиці, ні в економіці.
Зачароване коло?
Дивіться, я, між іншим, коли от розглядався закон про державну службу, і були відповідні навіть норми в цьому законопроєкті, а потім за наполяганням опозиції зняли цю норму. Я запитую Арсенія Петровича, у мене була з ним особиста розмова, я кажу, так і так, чому не підтримуєте цю ідею? А він каже, а як тоді мені стимулювати моїх однопартійців? Потім мені ж треба їх делегувати на роботу виконавчій владі і так далі. Ще один важливий. От зараз кажуть, що вибори 6-7 року були, скажімо, більш конкурентними, ніж зараз. А чому? Тому що тоді адміністративний ресурс був розпорошений.
Слабкий.
А зараз він монополізований в одних руках. І от ця монополізація державної влади, це теж, на жаль, сприяння адміністративному ресурсу.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості Вадим Карасьов та Володимир Фесенко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте нам 490-2905, код Києва 044, і мені підказують, що є на зв'язку радіослухач.
Добрий день, всім вітаємо вас. Вітаємо вас. Київ. Перед тим, як задати два питання, у нас в гостях хто? Господин Карасьов і Фісенко?
Ну, нібито ви це чули.
От, я хочу перший вопрос задати, значить, почему господин Азаров не йде в отпуск і использує свою должность, їздить по Україні?
Я перепрошую, це треба запитати в пана Азарова.
Второй вопрос господину Карасьову. Принимает ли он участие в выборах? И как он относится к тому, что его друг Виктор Андреевич позорно снова идет на выборы? Спасибо.
Ну, на виборах участие принимаю. Во-вторых, Виктор Андреевич, ну, не мой друг, он все-таки президент страны, а его право принимать участие в выборах. Я не могу ему запретить участвовать в выборах. Это его личный...
И мы не будем говорить про вашу особистую участь у виборчей кампании, оскільки тут немає в нас...
Щоб нас не... Ні, щоб нас теж не звинуватили в ресурсі.
От можна я от щодо участі прем'єра в виборах. Ну, от непросте питання, насправді. Іноді є обмеження певні. Але от зверніть увагу, в європейській традиції, коли там вибори відбуваються, ну, парламентські системи, не йде прем'єр відпустку, навіть якщо він діючий. Хоча він лідер є партії, бере участь в виборах. Тут вже питання етики, щоб дійсно не використовувалися державні бюджетні важелі для безпосереднього, скажімо так, сприяння виборчій кампанії. Коли у нас, ну, відомі приклади, і це було і за часів Тимошенко, і зараз це, коли, наприклад, проводиться, скажімо так, надання нових машин швидкої допомоги.
Ну,
да.
Але,
це реклама.
Але є одна тут суттєва різниця, коли дійсно от прем'єри, президенти західних демократів беруть участь у виборах, як посадовці, вони все ж таки апелюють до публічної сфери. А наші прем'єри і віце-прем'єри, вони апелюють до державної сфери. Розумієте, до державних підприємств, їх зустрічають губернатори, їх зустрічають ці дівчата з караваями, вони там ці колоски минують, розумієте, це в радянській такій традиції. Це ж такі різні речі.
І це завжди да. буде топ-новина.
І завжди, і завжди на телебаченні якийсь є ексклюзив.
Чого? Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрый день.
Витаем у вас.
Добрый день. Дмитро Олександрович, місто Ромни, Сумська область. Мене до пана Карасьова. Ви слухайте мене вкратку. Пане Карасьов, я це вас скільки слухаю, годів два, може чотири. Ви все критикуєте ту владу, ту бігаєте, як ото марионетка. Скільки вам платить?
Давайте без образ, хто куди бігає.
Нічого це образу, ну нормально.
Скільки вам платить?
Так, так як куди, мішки ми бігаємо, розкажіть.
Алло. Говоріть.
Говоріть.
Міським бігом він усе виголює свої партії, деякі вигодні. Де платять йому мільйони, а це вже доказано, що він получав великі кошти за це.
Хто?
І це вже знаємо, що він корупціонер перший.
Хто?
Оце Карасьов. Його гнати треба.
Ага, це ви корупціонер. Зрозуміли. Ну,
да, ну.
Говорили про адміністративний ресурс.
Да.
Тема нашого ефіру сьогодні – використання адміністративного ресурсу. До речі, якось президент Янукович сказав, що використовуючи використання адміністративного ресурсу на одних з виборчих кампаній йому завадило. От, і я хочу сказати радіослухачам, що ми говоримо сьогодні про адміністративний ресурс, а не про пана Карасьова особисто.
Я от коротко відреагую на вашу репліку.
Можна до мене?
Що не можна?
Що занадто, то не здраво. Якщо, наприклад, брудних технологій забагато, вони відштовхують людей, вже вони створюють негативний ефект. Те ж саме, коли забагато адміністративну реформу, це буде негативно впливати на оцінки людей, і головне, це може стати перешкодою, що дуже важливо зараз саме, в легітимації результатів виборів. Зараз прикута увага до наших виборів, і це не секрет міжнародної спільноти, і від цього залежатиме наші подальші стосунки з Європейським Союзом, з впливовими західними країнами. І я думаю, що завдання влади дбати про те, щоб дійсно не було таких от, ну, аргументів щодо порушень або до надмірних втручань в виборчий процес.
На запитання наше в мережі Facebook стосовно того, що збираю приклади використання адмінресурсу, написала я, і отримала от від Наталки. 133 випадки задокументовано. Є така спеціальна сторінка, група «Скарги Майдан Моніторинг Вибори». І подаються тут конкретні приклади. Так що...
Так що, це тільки 133?
133 задокументовано, я так розумію, що можна подавати ще, якщо
знаєте,
є.
Знаєте, от я просто одну важливу річ відзначу. От, скоріше за все, це вже прогнозується, найбільше от таких проблемних ситуацій, скарг, фіксованих порушень буде по мажоритарних округах. Там буде більш гостра конкуренція, там інтереси багатьох кандидатів стикаються, і дуже часто це інтереси місцевих еліт, які або самі йдуть, представники яких, або самі йдуть депутати, або їх довірені особи, або люди, яким вони сприяють. І от там якраз застосування адміністративного ресурсу буде найбільшим. І там буде більше проблем саме з цією темою.
І тому що,
чи треба з цим боротися?
Ні, а тут ні, треба боротися, тут зрозуміло.
Треба
тому, що...
громадянам, от на селі ні,
тут,
чи в
тут, розумієте, тут питання ще в самій системі виборчій. Коли є партійна складова, там змагаються ідеї. І все ж таки ідеї – це не адміністративний ресурс. Потрібна ідейна конкуренція, політична конкуренція, конкуренція за політичну відповідальність. Вона все ж таки робить адміністративний ресурс не таким важливим. Вона на перший план виходить такий судовий ресурс, там поліцейський ресурс, якщо це в таких напівавторитарних умовах йдуть вибори. А ось у нас в округах мажоритарних, так, де йде змагання між і партійними кандидатами, і так званими незалежними кандидатами, це боротьба фактично за місцеві проблеми. Це неправильно. Тому що є місцеві вибори, є райради, їх, правда, в Києві немає, але фактично вони ж були, є Київрада, так, є на місцях, в містах є райради і місцеві ради. Але боротьба в округах фактично перетворюється в боротьбу таких місцевих проблем, а це неправильно, тому що кандидат від округу – це народний кандидат, а не кандидат в Київраду чи в райраду, чи, і не, навіть не лобіст округу. Тому і відбувається оця вся якби катавасія з адміністративним ресурсом і використанням там адміністративного ресурсу в мажоритарних округах, тому що ну, я би так сказав, викривляється взагалі ідея виборів в мажоритарних округах в наших умовах.
Система представництва.
І система представництва,
да,
так.
Оскільки
тому що багато кандидатів йдуть фактично з місцевими проблемами. Як побудувати дитячий майданчик? Ну, яке це має відношення взагалі до Верховної Ради?
Це теж для людей це важливо.
Правильно.
Інша річ, що...
Вони будують дитячі майданчики.
Для місцевої влади...
Але це має місцева рада займатися цим. Місцеві депутати мають займатися.
Але для місцевої влади, чому тут от так от сильно потужно використовується адміністративний ресурс? ресурс. Це своя людина в Верховній Раді, через яку можна лобіювати там і бюджетні питання, деякі інші. Плюс тут міжособистісні стосунки. Стосунки, знаєте, треба людину підтримати, яка має зв'язки десь там на горі, в центральній владі. Тобто тут от вже є елементи не прямої, а, скажімо так, опосередкованої політичної корупції.
Але якщо раніше це ще мало сенс, тому що ще якось пострадянська держава, вона ще виконувала більш-менш свої функції, то сьогодні ми бачимо, що пострадянська державність, вона фактично вмирає. Сьогодні з освітою купа проблем, з охороною здоров'я купа проблем. Вже немає грошей навіть на того, щоб це фінансувати. Платна медицина, наприклад, не йде, і платна освіта, а безплатної теж вже немає. І це вже і вирішуватися це має в Верховній Раді на загальнонаціональному рівні, саме представниками від мажоритарних округів. А дитячі майданчики це вже нічого не вирішує. Який сенс дитячому майданчику, чи, наприклад, там якомусь, я не знаю, там мусорному бакі, якщо фактично держава як сукупність сервісних функцій сьогодні не виконує цю функцію. Особиста безпека на нулі, безпека на дорогах на нулі, охорона здоров'я, я вже казав, освіта, я вже казав. Ну, що далі?
Ну, далі відбувається підміна понять, наскільки я розумію.
А замість завал може бути просто. І ця Верховна Рада нікому не буде потрібна.
Ну, не лякайте.
Ні, це може бути, а чому ні?
Люди будуть щасливі через те, що з'явилися дитячі майданчики, відремонтували десь якісь школи, а ви кажете розвал.
Ні, з такою якістю взагалі політики і депутатського корпусу, то держава довго не протягне. Вона і так сьогодні, дивіться, слабка, її давлять зовні. Дивіться, як її давлять, там Росія, там Європа, там ще. І фактично сьогодні тільки країна в обороні. Якщо не буде фактичного оновлення, серйозного оновлення, кадрового оновлення, як на рівні виконавчої влади, так на рівні законодавчої влади, ну тоді
добре,
буде
як
важко.
Добре, як рядовий виборець може посприяти цьому оновленню?
Ну, своїм голосуванням за тих, хто може оновлювати і Верховну Раду, депутатський корпус, і взагалі українську політику. Хоча тут теж є купа проблем, і тут, я б сказав, так, політичне самовизначення не тільки політиків, а самих виборців. Інша річ, що, на жаль, на превеликий жаль, сам по собі виборець, як такий, як персона, він не може, скажімо так, перешкоджати адміністративному ресурсу. Тут або організовані політичні сили, або організовані виборці можуть якось боротися з цим. А поодинці це неможливо зупинити. І це проблема.
Тобто ви закликаєте до об'єднання створення громадянського суспільства?
Громадських структур. Те, що моніторить ця ситуація. Інша річ, що зафіксували, що далі?
Прийде час, ми побачимо, що адміністративний ресурс, він не має сенсу на виборах. Або вибори нормальні, демократичні, або взагалі давайте без виборів, як в Китаї, наприклад, там, чи десь в Сінгапурі. Це перше. А по-друге, потрібно міняти виборчу систему. Все ж таки, оця система багатомандатних, пропорційна система багатомандатних округів, фактично система відкритих списків, вона поєднує і партійну конкуренцію, і персональну конкуренцію на рівні окремого округу. Так, і тоді, фактично, що ми, у нас не буде тоді закритих списків і не буде такої скандальності при формуванні списків, коли просто одна людина бере повністю на себе кота, за якою йдуть коти мішки всі. А по-друге, і на мажоритарних виборів потрібно буде змагатися не за дитячий майданчик, але і ще й давати якісь більш концептуальні ідеї для того, щоб держава могла розвиватися, могла бути функціонально дієздатною, для того, щоб люди отримали від держави якісні послуги. Тому що наше життя не комфортне, не якісне. А сьогодні головне це для людей, це умови життя.
Коли зрозуміють це, що називається, на горі?
Тому що, а на горі вигідно їм, вони все розуміють.
Знову ж таки, міністр з надзвичайних ситуацій, який балотується за мажоритарним округом, звертається до прем'єр-міністра через мережу Фейсбук з проханням не використовувати адмінресурс.
Ну, насправді він звертається не до прем'єра, а до виборців. До виборців, звичайно, так. Да. Це піар-акція, а не, скажімо так, адміністративні
як
стосунки.
Як людям розрізняти?
Тут розумієте, тут є одне, але й інше є.
Тому це що систему, це однопартійність.
Ні, тут проблема, розумієте, я просто знаю однопартійця, він не такий, щоб тільки використовуватися як піар. Да, ні, проблема є. Це говорить про те, що Кабмін не працює як команда, як дорадчий орган. Розумієте, що заблоковані якісь канали, канали доведення ідей і рішень через Кабмін і через структури влади. Це ж не тільки стосується цього питання, є ж інших питань.
Виборча кампанія у розпалі. Очевидно, ми вже бачили використання адмінресурсу в цій виборчій кампанії. Побачимо, що, очевидно, іще більше. Але ви мусите робити самі висновки з того, наскільки вас використовують. І використовуючи адмінресурси, використовують вас. А це була програма «Ваша свобода» з Вадимом Карасьовим, директором Інституту глобальних стратегій, та Володимиром Фесенком, головою правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕН. Та провела програму Інна Кус.